ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Malaki.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi kommet til profeten Malaki. Denne profetboken som den siste profetboken i Det gamle testamentet. Og det godt å vite at Malaki betyr min budbærer. Selv om vi kanskje ikke kjenner navnet på bokens forfatter, så det godt å vite at han har et bud å bringe. Han budbringeren om at Messias skal komme. Men før vi går videre inn i dette avsnittet hos Malaki, la oss samle våre sinne og tanker i et vers fra sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen, når sorgene fyller vårt hjerte? Når ikke det finnes en eneste venn som makter å lindre vår smerte? Hvor godt da å fly til din åpnede favn? Du lindrer hver smerte og mildner hvert savn. Som før vil du byde ditt tid å være still, og stormer og bølger deg lyder. Vi takker deg, Herre Jesus, for det slik at vi kan få lov til å stille oss inn under din nåde og din fred og din tilgivelse. Og så ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi kommet til Malaki, og vi i det første kapitlet, og i det første verset der leser vi slik, og det er kanskje underlig å begynne sånn, men domsord. Det Herrens ord til Israel ved Malaki. Overskriften kan vi kanskje sette og i denne sammenheng Guds sendebud. Boken med profetier for en ukjent som forteller oss om at Gud kommer til oss. Boken den inneholder utsagn. Ordet som kommer til oss egentlig at det løftes opp. Det føres opp og en byrde. Her står det om det som resultatet når profeten oppløfter sin røst. Utsagnet som han har får vekt ved at det Herrens ord som kommer. Og hvem det sendt til? Adressaten Guds folk. Hvis vi skal sette litt opp som den tematiske delen av dette som vi da har i Malaki, så det 6 hovedavsnitt som jeg kommer til å gå inn på. Og det første avsnittet, det kan vi vel kalle for Guds kjærlighet for Israel. Det kommer vi til å se i de 5 første versene i det første kapitlet. Og så har vi den andre delen som Malaki har å si oss. Prestene irettesettes for verslighet. Det ser vi fra det 6. verset i det første kapitlet til det 9. verset i det andre kapitlet. Og går vi så videre til det 3. hovedpunkt som vi vil stoppe opp for, så ser vi det i kapittel 2, versene 10-17. Folket refses for sosiale synder. Og så, når vi da kommer til kapittel 3, vers 1-6, forutsigelse angående to budbærere. Og det femte punktet som Malaki har å si oss, finner vi i kapittel 3, vers 7-18. Folket irettesettes for religiøse synder. Og det sjette, som er de finner vi i det fjerde kapitlet. Profetier angående Herrens dag og rettferdighetens sol som innvarsler den. Altså i kapittel 1 så kommer Malaki til å konsentrere seg om de samme problemene som Nehemia tok hånd om. Og det forteller at Malaki talte inn i den samme situasjonen. Det første problemet vil være utvanningen av presterollen. Det andre dreier seg om deres ekteskap med kvinner fra fremmede folkeslag. Og så kommer da skilsmissen fra deres israelittiske hustruer. Tro meg, Gud slår hardt ned når det gjelder denne saken. Det er mange som ber om å ta opp spørsmål om skilsmisse. Vel, jeg tar det opp når det forekommer i Guds ord. Og Gud vil tale om skilsmisse i Malaki, profetboken. Det tredje problemet var at Israels folk neglisjerte tienden og ofringen til Guds sak. Du kan være sikker på at du vil ikke like det Gud har å si om dem som vil forestille seg som andre mennesker angående givertjenesten som de hadde inngått en avtale med til Herren. Guds kjærlighet til Israel. Vi leser igjen det første verset i kapittel 1. Domsord. Dette er Herrens ord til Israel ved Malaki. Malaki betyr budbærer, som vi har sagt, og vi kommer til å gjenta det flere ganger. Han er i Herrens budtjeneste, og han bringer Guds siste nyheter til Israels folke. Domsord. Dette er Herrens ord til Israel. Dette dreier seg om en dom fra Gud og vil være både sterk, og den vil være med rystende anklager fra Guds side mot sitt folk. Noe som vi må merke oss, og som allerede er sagt, er at Malaki vender seg til Israel, det vil si til de 12 stammene. Dette er altså et budskap som hele Israel skal motta, til alle 12 stammene i folket. Her er det ingen tapte stammer. Her er det bare en liten rest fra hver av stammene som var vendt tilbake til landet. Og det var meget få fra hver stamme. Men Gud henvendte seg til dem, og jeg tror at Malakis budskap spredte seg fra dem til de andre som ikke hadde vendt tilbake. Nehemjas bok forteller at det var kommunikasjon mellom de som dro tilbake, og de som ble værende igjen i Babylon. De var budbærere. De var reisende, som dro fram og tilbake fra der de hadde vært i fangenskap, der de var blitt holdt i slaveri, og ble tilbake i Israel. Men det er verdt å merke seg at budskapet dreier seg om Guds hilsen til samtlige stammer. Vi leser versene 2 og 3. Jeg har dere kjær, sier Herren, men dere spør: hvordan har du vist at du har oss kjær? Var ikke Esau Jakobs bror, lyder ordet fra Herren. likevel hadde jeg Jakob kjær. Men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakaler. Malakis budskap startet med dette veldige håndslag til folket. Jeg har dere kjær, sier Herren. Er ikke det helt fantastisk å begynne med noe slik? Jeg har dere kjær. Hvordan tror du nå at dette folket kommer til å svare på den utstrakte hånd? Husk at de har vendt tilbake til landet. Og selv om det var mye motløshet på Nehemjas tid, fordi murene rundt Jerusalem ikke var gjenreist, så er det likevel tegn på velstand. Og så tar de opp igjen sin tilbedelse, i alle fall når vi ser dette ytre sett, og det gjenoppbygde tempelet. De holder fast ved ritualene, og på overflaten så kan det se ganske bra ut. Men dette er sarkastisk, det er tåpelig, og det er blasert. Ja, slik er disse folkene. Og så sier Gud allikevel til dem, «Jeg har elsket dere.» Og lytt nå til dem. Men dere spør, «Hvordan har du vist at du har oss kjær?» Kan du forestille deg at dette folket hadde nerver til å tale til Gud på denne måten? De sier, på hvilken måte har du elsket oss? Og jeg føler meg sikker på at det er mange i den kristne menighet rundt omkring i landet som ville stille de samme spørsmålene og si. Se det som hender med oss i dag. Med det som bakgrunn. Hvordan kan vi da si at Gud elsker oss? Vel, Gud gjorde det helt klart for Israel, helt ifra begynnelsen av, at han elsket dem. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i profeten Malaki. Vi er i det første kapittelet der, og vi ser hvordan Guds kjærlighet til Israels folk er, til Israel. Og i de versene 2 og 3 i dette første kapittelet leser vi slik. «Jeg har dere kjær, sier Herren, men dere spør, hvordan har du vist at du har oss kjær?» Var ikke Esau Jakobs bror, lyder ordet fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakaler. Denne formen som vi leser om her, den er typisk for Malaki-boken. Fremstillingen, den har en form for dialog. Samtale. I en tid som var sterkt preget av rasjonalisme. Her kunne ikke et sendebud opptre uforstyrret av de mange innvendinger som kom, og spesielt det budskapet som han hadde å formidle. Formen, den er sikkert valgt som et bevisst middel for å få fram hva Gud har å si, hva Guds tale er. Men det gjenspeiler vel også den aktuelle situasjonen som var ved forkynnelsen. At Gud skulle ha utvalgt Israel og gitt det sin kjærlighet, det var vanskelig å fatte og forstå for folket. De så først og fremst den vanskjebnen som de var kommet inn i. Noe av det profeten vil vise med sine utsagn er at de tar feil. Et av bevisene finner han ved å ta utgangspunkt i de begivenhetene som folket kjente til. Skal vi si broderfolket Edom, som hadde Esau som sin stamfar, har nettopp mistet det landet de hadde ved et angrep av nabatanene. Er tilstand dårlig i Israel, ja, så er den enda verre i Edom. Det hadde vært naturlig om dette broderfolket hadde delt skjebne med hverandre, men Israel ble spart. Forholdet som var mellom Edom og Israel, det var dårlig. Ikke minst var det vanskelig for Israels folk å tilgi broderfolket, som ikke hadde kommet Jerusalem til hjelp ved overfallet fra babylonerne. Tvert imot hadde de kanskje deltatt og vært med i selve plyndringen av byen. For Israel sto Edom som symbolet på troløshet og symbolet på det som var grusomt. Den dom som hadde rammet Edom, den var ikke tilfeldig. Den er et uttrykk for Guds vrede over folket. Et folk som står Guds bud imot. Og de vil møte sin skjebne, de. Og de kommer til å gå under. Edomitten har tydeligvis sett at tapet som de hadde, det var midlertidig. Men profeten sier at den er permanent. Og i dette fikk han rett. Edomittene fikk aldri sitt land tilbake. Dette er for profeten et tegn på at Jakob, Israel, er elsket. De elsket sterkt fremfor andre. Og så er det også et tegn på Guds storhet. Han lar seg ikke spotte ved at Edom sine synder, at de synder mot hans utvalgte folk. La oss gjenta versene 2 og 3. Jeg tror det er viktig at vi stopper litt opp for dette. Jeg har dere kjær, sier Herren, men dere spør, hvordan har du vist at du har oss kjær? Var ikke Esau Jakobs bror, lyder ordet fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær. Men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakaler. Det er interessant når vi vandrer inn i Bibelen og skal se noe før du finner ut at Gud sier til noen at han elsker dem. Men når du kommer til 5. Mosebok, da befinner du deg i en ørken, og der har du altså vært i 40 år. Og da skal det vanskeliggjøres å få noen til å tro at Gud elsker dem. Men lytt nå til det Moses sier i 5. Mosebok i det 10. kapittel, vers 15. Men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet. Gud hadde ganske enkelt ikke sagt det til noen. Du går videre gjennom den store flomkatastrofen og tiden etterpå. Og Gud sa aldri det til noen. Gud sa aldri til Abraham at han elsket ham, men det gjorde han selvfølgelig. Poenget er at Gud synes ikke å ha hastverk med å fortelle menneskeslekten at han elsket dem. Men her sier han, men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet, og dere som er deres etterkommere, utvalgte ham framfor alle andre folkeslag, slik som vi ser det i dag. Nå er Gud forberedt på å bevise det han har sagt, og hans svar er dette. Var ikke Esau Jakobs bror, lyder ordet fra Herren. Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakaler. Det er en veldig beskrivelse og påstand som Gud fremsetter her. Folket stilte spørsmål ved å tvile på at Gud er kjærlighet, tvilte på Guds kjærlighet. Og Gud minner dem om opprinnelsen til folket. Jakob og Esau var tvillinger. Gud satte et skille mellom dem helt fra begynnelsen av. Det ser vi i 1. Mosebok 25, versene 22 og 23. Men da fostrene støtte til hverandre i hennes liv, sa hun, er det slik? Hvorfor har da dette hendt meg? Og hun gikk for å søke råd hos Herren. Herren sa til henne, to folkeslag er det i ditt liv. To folk skal skilles, helt fra mors liv av. Den ene blir sterkere enn den andre. Den eldste skal tjene den yngste. Men det gikk altså mer enn 1500 år før han understreket det han gjør ved å si det at han elsket Jakob. Og dette gir oss et problem. Hvorfor skulle Gud si at han elsket Jakob og hadde uvilje mot Esau? En student tok opp dette spørsmålet som dr. Thomas hadde og stilte følgende spørsmål. Han sa, «Jeg har et problem. Hvorfor sier Gud at han hadde uvilje mot Esau?» «Vel, jeg har også et problem med det verset», svarte dr. Thomas. «Men mitt problem er hvorfor Gud sa at han elsket Jakob.» Det er det som er det virkelige problemet. Det virkelige problemet her er hvorfor Gud ville si at han elsket dette folket. La oss være klar over én ting. Gud sa aldri dette før Jakob og Esau var blitt to betydelige nasjoner med en lang historie bak seg. Derfor sa Gud at han elsket Jakob, fordi han visste hva som var i Jakobs hjerte. Han visste at her hadde han med en mann å gjøre som lengtet etter Gud, og at Esau, han lengtet ikke i det hele tatt. Men denne forutsetningen måtte finne sin praktiske konsekvenser gjennom 1500 års historie, før Gud var beredt til å gi til kjenne denne oppfatningen her som vi har det hos Malaki. Og vi må forstå at forskjellen her mellom å elske og det å ha uvilje mot skyldes ganske enkelt det nasjonale liv som kom fra Esau, som er Edom. Og det livet for et folk som kom fra Jakob, som er Israel, de demonstrerte at Gud hadde rett da han sa at han elsket den ene og hadde uvilje mot den andre. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.